Radijska kateheza. Danes je na vrsti redna radijska kateheza za bolnike in starejše, a bo malce drugačna. Z vami bom sestra Meta Potočnik, kmalu vam bom predstavila tudi moja dva gosta. In zakaj bo danes drugačna, vprašate? Zato, ker se naš dolgoletni ustvarjalec in velik prijatelj Radija Ognjišče, prijatelj bolnikov in invalidov, gospod Miro Šlibar, poslavlja od sodelovanja pri ustvarjanju rednih sobotnih katehez. Zakaj, bo povedal sam malce kasneje. Gospod Miro, dober dan.
Bog daj, dober dan.
Seboj ste pripeljali tudi gosta in to je gospod Nik Šavli. Dober dan.
Dober dan.
Tako se mi zdi en tak dober trenutek, da smo se zbrali vsi tukaj v studiju. Vidva sta prav na poseben način povezana v vajnem življenju, čeprav se v starosti razlikujete, ampak ravno to bo zanimivo z današnjega pogovora. Namreč, Miro, kako se spominjate tistega klica davnega leta 1992, da pridete in krstite Nika v bolnišnici?
V teh letih, to je že veliko let, in človek ima pravico tudi, da kaj pozabi. Pa sem malo sva obnovila to, kako so povedali starši, kako sem prišel do njega, kako sem bil poklican. Namreč bil je zelo, zelo bolan. Stroka je rekla, da ne bo preživel. Doma niso tako prakticirali vere. Tudi duhovnik je bil tam, ne vem zakaj, ni sprejel tega, da bi krstil otroka, ki je bil smrtne nevarnosti. In potem sem prišel na oddelek, poklicala me je, ne veš, stara mama, je tako. In je bilo tam, takoj sem hitro odprl svojo torbo, ki imam kot duhovnik v bolnici, in potem to posodo z bolniškim maziljenjem in sem nekam mazilju se prekrstil, ne, bilo tako.
Ja.
Je prijel krst, krst Vasili. In tukaj sem rekel, ne vem, kako sem izustil tisto besedo, polno upanja, ne, ki bo današnji pogovor tudi spremljalo, upanje. Sem rekel, Nik, ti boš se pozdravil, ti boš živel. In poglejte ga.
Tako, torej nekje je prišel ta navdih, to upanje, ki ste ga lahko izrekli v trenutku popolnega obupa.
Pa ne, zdaj mislite, da sem to rekel v svojem imenu. Duhovnik je tukaj, pri bolnikih, pa sploh v imenu Jezusa. In če je Jezus tisti, ki uzdravlja, ki je uzdravljal, ki beremo sporočilo v evangeliju, duhovnik pa nadaljuje to delo in je on, ki je primarij vseh primarjev, je dal, da je se tako izpeljalo.
Tako, to je torej moč zakramentov, ki, o katerem bomo danes govorili. Vi pričujete s tem, da ste še vedno tukaj, ne? Od leta 92, ko ste bili tako hudo bolni, skoraj umrli, pa nam našim poslušalcem poveste, kaj se je dogajalo, česa se vi še spominjate tistega težkega leta.
Ja, tako je bilo leta 92, v mesecu januarju sem se zelo slabo počutil, konkretno cel mesec januar. Brez volje, brez nekega življenja, kakor 4-letni fantek bi ga imel. Mama me je neumorno vozila do zdravnikov v lokalni zdravstveni dom, kjer so trdili, da pač z mano je vse v redu, da ni nobenih težav. In tem pa se spominjam konec januarja, oziroma začetek februarja 92 leta, med opravljanjem male potrebe sem imel zelo močno bolečino odzadi v nekje na predelu križa. In tudi spominjam se, ko sem šel spat. Zaspal sem, ampak drugo jutro se nisem zbudil. Iz dnevne sobe so me, tako mama, kakor žal že pokojni brat Jani Klicelj, na dan nedelje zjutraj, naj pridem pred televizijo, da bom spremljal mojo takrat zelo priljubno risanko Leteče medvedki, ne, je bilo to zelo aktualno in še kljub temu me ni bilo v sobe. Potem pa je mama prišla v sobo in me je dobila v zelo slabem stanju, bil sem nezavesten, brez znakov življenja. Nemudoma so me odnesli v zdravstveni dom, kjer je bil dežuren doktor Leban, kateri je poskrbel za transport do Šempetrske bolnišnice. Z rešilcem sem prišel v Šempetrsko bolnišnico, tam je bila dežurna doktor Košiček, pediatrinja, žal že tudi pokojna, in je poklicala dežurnega okulista. Pregledovali so tudi očesno ozadje, bila je že kri za očesnem ozadju, to pomeni, da tudi če bi preživel, bi najverjetne bil slep ali pa tudi hrom, ker je šlo za razlite krvi v celotno telo, mislim v teleso, ne? Na vse predele, ne? In možgane oči. Takoj so me potem transportirali tudi v Ljubljano, na Vrazo trg, takrat na bolnišnica za otroke, pediatrija. In doktor, gospod Ciril Kržišnik je me takrat sprejel, bil je tudi in ostala ekipa z Vidmarjem, gospodom Vidmarjem, doktorjem na čelu. Dobili so v roke praktično nerešljivo situacijo. Dobili so fantka starega skoraj 4 leta z zelo slabimi znaki. Prognoza je bila zelo slaba. V nezavestnem stanju, utrip srca, sem imel 25 udarcev na minuto. Po telesu sem imel že krvavitve, ker je iz angine, nezdravljene angine, je nastala meningokokna sepsa. In v takih boleznih tudi udi potemnijo, kakor da bi odmirali, zato so tudi starši, so zdravniki predlagali tudi staršem, da bi poskusili z amputacijo udov. Saj bi letko imel malo več možnosti za morebitno preživetje. Tukaj moram reči tudi ja, zahvaliti se staršem, ne, predvsem mami tudi, ker je takrat rekla, da naj gre pač tak na drugi svet, kakor je prišel na ta svet. Ne. Predvsem starši, da so bila tako močno v teh težkih situacijah, ker ti zdravniki so dejali staršem, da pač nik ne bo preživel. Ne. Od 2. februarja do 11. februarja sem bil na umetni ventilaciji. Praktično vse vitalne dele so poganjali aparati, po domače rečeno. In potem pa je bila želja tako starša, kakor moje none, stare mame, da bi me krstili v sili. Jaz kot novorojenec moram povedati, da nisem bil krščen, namreč moja dva starša sta veljala v lokalni župni za nevernega. In potem je pač moja nona s pomočjo gospoda Šlibarja navezala stik, ga je takrat kontaktirala in je bila želja, da naj bi šel na drugi svet, vsaj z Mozilinem oziroma z zakramenta Svetega krsta. Dobil sem to Mozilinje v tisti noči, ki je bilo stanje res zelo, zelo slabo. V tistih najhujših trenutkih je tudi mama prespala v župnišču. Takrat, kajti moj oče bo poklicni voznik in ni imel toliko, bi se reklo, je mogel biti, je bil zelo odsoten od doma, ne? Mama je spita, da avto nima. In v tistih najhujših trenutkih, ko sem tudi potem prejel Mozilinja, tega večera je duhovnik gospod Šlibar dejal mami, da pač z nikom bo vse v redu. In verjeli ali ne, drugo jutro sem se zbudil iz nezavesti brez dobenih težav, predvsem pa sem se zbudil brez tudi posledic, normalno videl, normalno slišal, pač spominjam se določenih stvari, kakor da bi bilo dejansko včeraj se zgodile bolečin, ko so kontrolirali zdravniki likvor v hrbtu, ne, je bil tudi že menjno pozitiven, tako da gnoj je bil že praktično do možganov, ne, tako da je šlo res za resno, izredno težko situacijo. Potem starejši, ko sem bil, sem bil malo, bom rekel, malo radoveden, in sem temi zdravniki tudi z zdravnikom tudi govoril, enkrat parkrat sem jih vprašal, kako to ocenjujejo, so rekli, da medicinske razlage oni nimajo. Ne? In tako da na konc se je zelo dobro izteklo, ne? Je pa nekdo je le želel, da ostanem še tu, kjer sem še dan danes. Ne? Moram pa povedati, da je minilo 33 let od te moje težke preizkušnje. na tej sliki, ko kaže gospod duhovnik Štibar. Ta slika je nastala ob prihodu iz bolnišnice leta 92, kot štiriletni deček. In sem tudi njemu to predal, duhovniku, ob 30 obletnici bolezni, ko sva skupaj z očetom obiskala tako gospoda Štibarja, kot tudi gospoda dr. Ivana Vidmarja, kateri je na zdajšnji pediatriji, deluje še vedno, sicer mislim, da že upokojeni. In je bila taka lep dan in lepa gesta, no, da smo se vse skupaj spominjali teh težkih dni. In tako da ja.
In če te prekinem, lahko preberem, kaj se je zapisal zadaj. Po svetem krstu dne 6. februarja 1992 sem se prebudil iz štiridnevne nezavesti in po mnenju zdravstvene stroke in iz brezhudne situacije. Hvala vam. Ljubljana, februar 22. Šavli. Vse najboljše. Za tvoj hod, ki si ga imel pred kratko.
Hvala, hvala. Ja.
Točno.
Hvala.
Na to se mi zdi zares božje delovanje. Ne? Gospod Miro, kaj se je pravzaprav tukaj zgodilo? Vem, da se to ne da pojasniti tako racionalno, pa vendarle prošnjo njegove babice, dva zakramenta ste Niku podelili, ne? Krst in bolniško maziljanje kar v enem kosu, ne, bi rekli. Kaj se je pravzaprav zgodilo, tako bi rekli, v duhovni razlagi, ker medicinske pač ni?
Zelo bi povdaril to, kar si rekla, da je nekdo prosil, da je prišel duhovnik. Se pravi, v takem stanju Nik ni mogel se zaželeti obisk duhovnika in prijeti zakramente. Sploh v teh letih pa v take bolesti. Tako tudi sploh so bolniki, tudi, ko so starejši, ko so v bolnišnici ali pa tudi doma, je prav, da nekdo je tisti, ki pokliče duhovnika. Se pravi, to je zelo dobro in iz tega mesta tudi zelo rad tokrat povdarim, kako smo dolžni, da poskrbimo, da nekdo prejme zakramente, ko je v bolnišnici. Doma je redno prejemal, je hodil k maši. Potem se to prekine in je duhovnik tisti, ki prinese obhajilo ali pa tudi druge zakramente, da lahko versko se udejstvuje tudi v tem področju, ko je posebej še težko v bolnišnici, da lažje prenaša, ker je okrepljen zakramenti. Ker so mu nekaj čisto domači. Kdo to deluje v ozadju, da se tudi pozdravi, da se olajša bolečine, to je gotovo je narava sama, je sodelovanje bolnika, pri tem so svojci, ki spremljajo, so zdravniki, ki dajo vse od sebe po svojem znanju, in seveda že omenjeno tudi duhovnik. In ko je to skrb za zdravje telesa, duše in duha, je potem tukaj zdravje. Kot je on omenil, razložiti to, da se je on prebudil tisto jutro, ko je prejel zakramente, to pa ni v naši moči. In jaz sem pogosto rekel v obiskih v bolnišnici, ko je nekdo vprašal to pa ono, pa težko verjamem, da Bog je pa tudi v tem stanju, pa da mi to dopušča. Moja glava je premajhna, da bi to razumel. Ampak jaz to sprejemam v veri. Vera pa je trdno prepričanje o tem, kar kdo upa. Smo zopet pri upanju. Kar kdo upa, prepričanje o stvarih, ki se ne vidijo. To je mičkano odgovor na vprašanje.
Vidijo se ne, vidimo pa rezultate na telesu, recimo, ne, v duši človeka. Ne.
To je pa zgled, on pa toliki, ki sem jih spremljal in ko se mi zdaj oglašajo z velikim veseljem, takrat ste mi obiskali, sem bil v smrtni nevarnosti, zdaj sem pa že 20 let po tistem, a veste, in to bom zaploskava pa rečeva Bogu hvala. Ne. In to prav to, veliko krat to zanemarjamo, da bi se zahvaljeval potem. Ne. Mislim, da Nik se danes skupaj z nama in z vsemi, ki spremljate, se zahvaljuje, da je Gospod dal zdravnike, da je Gospod dal tudi svojce, domače, in da je dal tudi duhovnike, ki so ob njem, da je danes takle mož tukaj.
Ja.
Nik, kako pa prejeli ste krst, torej pri 4 letih, kako bi pa vi razumete to rast v veri, recimo zdaj, ko se to vendarle kristjane bi rasel v neki veri, ne, v Jezusa Kristusa, njegovo delovanje, vi ste doživeli ta izreden, bi rekli, Božji poseg v vaše življenje, ne? Kako se to pozna pri vas? Kako vi vidite, da iz tega res živite ali pa da drugi to vidijo?
Ja, moram povedati, da veliko krat, ali mi kakšni sodelovci rečijo, ali mi kakšni prijatelji rečijo, znanci, ti si pa vedno nasmejan. Ne? Ti še tako težek prepreko, če ti pri v življenju, nisi nikoli, ne vem, slabše volje, tako naprej, si vedno pozitiven. Ne? Ampak te ljudje, če bi vedeli, čez kakšne bolečine in prepreke sem šel, da sem pač do tega prišel, do teh, s to mojo težko bolezen, s to mojo težko situacijo, bi potem tudi to malo lažje razumeli. Jaz se pač potem sem nasmejem in ne grem vsem pač to razlagati. Ne. Sem pa sigurno prepričan, da je imel Bog z mano drugačne namene, zato mi je tudi podaril še novo življenje, še eno priložnost. Ne. Tako da zaradi tega sem zelo vesel. Ne. Veselim se praktično vsakega dneva, ki mi je podarjen. Ne. Včasih malo hecu rečem, da sem tukaj na bonus, zdaj letos se je minilo že 33 let od bolezni. Ne. In pač vsak dan, ki pride nov, sem ga zelo vesel. No. Tako da, in na konc konc to upanje. Ne. V življenju pridejo razno razne težke preizkušnje. Ne. Od otrok bolanih, do starejših, do trpljenja. Ne. Ampak tisto upanje je tisto, ki res ne sme nikoli nikdar umreti. Ne. Ker tisto upanje tudi v mojem primeru se je izkazalo, ne, da je bil na koncu, rečemo, lahko ključ, v mojem pogledu ključ do tega, da sem se pozdravil, ne, in da sem prišel nazaj zdrav in predvsem brez posledic. Ne. Ja sem namreč malo statistiko spremljal, bolniki, ki preživijo in nekakno sepso, se soočijo z razno raznimi težavami v življenju, od hromosti do slepote, do invalidnosti, tako da
ja.
Sem zelo vesel. No.
Da se Bog pogledal skozi ta veliko okno, bi lahko rekli, ja. Ne, z nekim namenom, vsekakor. Me še zanima samo toliko, kako pa vaša dva starša sta to sprejela? Kaj je to za njuno osebnostno rast pomenilo, ta izkušnja?
Ja, za mamo lahko tako rečem. Ne. Mamo, ne vem, iz česa je narejena, ne. Po mojem kar izjekla. Ne. Kljub nekim težkim preizkušnjam ob moji bolezni, ki smo jih imeli v družini, tudi njena bolezen, pa potem smrt brata Janija. Čez take ovire, kukor je mama šla in iz česa je narejena, kaj podol bi lahko rekel, ne. Je res, po moje je to kar dost utrdilo, ne. In pa tudi očeta, no. Ampak mislim, da take izkušnje, sicer je res, da so jo utrdili, ampak po drugi strani pa bom rekel tako, da s tem je treba tudi živeti potem, no. Ne. Ampak mislim, da sta tudi onga dva zelo vesela, no, da se je zgodba tako končala. Ne. Tega v tistih časih je bilo zelo zapleteno, da ve, mi smo živeli v Tolminu v bloku, ni bilo informacij, kako kakor se zdaj na voljo, ne. Je bil telefon, ena soseda je imela en telefon in če si bil pri telefonu, ko so klicali, je bilo v redu, če ne se mogli klicati nazaj. Ampak kljub temu bi se reklo, da tudi nisem po svoji narekovaj krivdi pristav, kjer sem bil, se je vse dobro izteklo. Ne. In to mi je en moto v življenju, če je nekaj pošteno, se bo to tudi zgodilo. Ne. Če pač, tako gledam na življenje in zato tudi katerkoli ziv dobim, mi ni pretežek, no, v življenju.
Estrameta, kaj če jaz postavim vprašanje, on ko je prijel zakramente, potem cerkev, duhovniki sploh želimo, da iz tega tudi živimo. Se pravi, ali sem preveč oseben, ali pa če ti postavim to vprašanje, živiš v tem teh zakramentih, se pravi, mi rečemo, nisi, da si pobožen, ne vprašam, če si pobožen, ampak če ti prakticiraš zdaj vero, recimo, če odpiraš vrata cerkve, če tudi v tvoji družini vzgajaš otroke k temu, ko si prijel tako veliko milost od Boga.
Ja, tako je. Jaz veri sem zelo naklonjen, kaj ti ni bila to edina izkušnja, ki sem jo doživel v življenju. Sem imel še ene take dve izkušnji, ne sicer bolezni, ampak dva taka znamenja bi se reklo. Ne? Eno od teh znamenj mi tudi rešilo življenje, če mogoče lahko to samo omenim. Pisalo se je leto 2004, jaz sem imel dobrega prijatelja Andreja. S tem Andrejem so bila neprestano skupaj, kako da so brata praktično v nogometu, pri gasilcih, v lokalnem gasilskem društvu. In sem, on je bil takrat star 16 let, 18 je samo 16, in je lih naredil izpit za avtomobil. In njegova nona me je kupila en avtomobil in sem bil non-stop z njim. Vedno v življenju sem rekel, ja, Andrej greva. Smo šli, ne vem, iz Tolmina do Kobarida, to je nekje 17 kilometrov, bil čez zimo, ne vem, na kakšen kakao, na kakšno tortico, tako alkohola nismo nikoli pač pil, bil to neko druženje bilo. In prišel ta 29. december 2004, ker me je Andrej klical zvečer ob približno 6. uri, je rekel, daj ni gremo do, se malo pelja do Kobarida. Jaz, kakor da bi čutil, ta večer nisem hotel z njim avto. Edinkrat v življenju, ko sem rekel, ne grem z njim. Ne? In še klico me je. Pod blok je prišel z avtom. Jaz nisem hotel iti. In jaz sem potem spat, v 8-9 uri, in zaslišim telefonski klic v dnevni sobi. Očeta so klicali iz en prijatelj, ker je pač tudi bil pri gasilcih, s to informacijo, da se je Andrej ponesrečil z avtomobilom. Jaz sem potem tudi govoril kratko zatem z enim gasilcem, ker so posredovali na intervenciji, to je bilo sosedno društvo, ker je na njihovi strani, in je rekel nik, ko smo mi avto reševali, ko smo prišli do poškodovanca, oziroma že on je bilo več pomoči, do Andreja, sem se zelo bal, da boš tudi ti zraven, ko so poznali, da smo bili non-stop skupaj. Je pa tako rekel ta gasilc, eden ali pa štiri ljudi ali pa pet, ki bi bili v avto, vsi bi bili pokojni. Ne? In naslednja tako znamenje pa sem doživel 2023 decembra, ampak o tem nisem še pripravljen govoriti, ker je bilo zelo tako kar čustveno, ampak mi je bilo samo tako povedano z neko tako energijo. Tu sem, nisi sam, ne boj se. Zelo jasno mi je bilo to povedano. In so te občutki, jaz se včasih skon govorim, kdo ne bo veren, če ne bom jaz veren. Ne. Ni druge variante. Ne. In glih ta vjera, mislim, da tudi po tem mazilinu, ko sem ga dobil, mi je večkrat pomagalo, oziroma tudi večkrat dalo vedeti. Ne. Pripričan sem, da me nekdo zelo, zelo dobro pazi. Ne. In zato sem zelo, zelo vesel. Ne. Tudi jaz moram povedati, zdaj, ko imam pač, ko sem tudi starš, no, imam hčerko doma, katera bo februarja mesta na polna 3 leta, je časa malo manj. Ampak, ko pridem v Ljubljano, moram povedati, da se jaz tukaj počutam dejansko kot doma. Starejši, ko sem, mislim, da je del duše ostal tu, pa ne govorim zdaj o nekih materialnih zadevah. Ne. Meni je zelo pomembno, če pridem v Ljubljano, ko pridem en sprehod mimo cerkve svetega Petra, mimo UKC Ljubljana, v tem območju.
Pa še na Dobrovo.
Pa še na Dobrovo, za nazaj.
Pa še na Dobrovo.
Energija, ki jo tle črpam, energija, ki jo tle čutim, je nenormalna. In to je tisto, ne, kaj se tudi splača. In če tudi, če se navežem na vprašanje gospoda duhovnika, ki ste vprašali za domače, tako naprej, ne, pogled na vjero, učenje v tej luči, ne, 2024 smo tudi krstili hčerko, tako da tudi hčerko upeljujemo že kar pridno v to. Moram povedati, da je bila že lansko leto pri ponočnici oziroma pri dnevni, bi se rekli, pri otroški polnočnici, no, imajo malo prej, ne, z nono in za pranono, ne, in je tudi vsa navdušena. In ko gremo od hiše do plaže v Strnjano, bi se reklo, se vidi pač cerko gor in vedno mi kaže, tata Maša, ne, da je bila pri njo Maša z nono, vse pove. Ne. Tako da jaz mislim, da je to tudi prav, da to na mlajše generacije dajemo. Ne smem pa pozabiti tukaj tudi povedati eno stvar. Vera, na kakšen način duhovnik Šliber oznanja vero, mi pri njemu to všeč, da ni tisto, bi se rekel, strogo po regelcih, kakor bi rekli, ne, ampak da znam vero približati vsakemu. Ne. Septembra mesta, ko sem ga obiskal v Ljubljani, mi je pač povedano zgodbo iz centra Soča v Ljubljani, kjer je imel enega fanta, tam mladega pacienta in striktno pač vera ni bila za njega sprejemljiva in potem mu je duhovnik pač povedal, ni vse samo umevno, kar se zgodi v življenju. Ne? In mogoče potem na tak način, ko se zna približati, tudi tisto mogoče človek, ki ni veren, pa to sprejme kot nekaj pozitivnega, kot nekaj dobrega. Ne? Tako da zelo pozitivno mislim. Da, no. Tako da bi se pa še tu rad zahvalil tudi gospodu Šlibarju, ne? Da takrat ste bili tam, ko sem vas najbolj rabil, ne? To je bilo leta 92, tudi ko stroka ni imela več upanja in da ste mi to podelil, to maziljenje, to meni pomeni ogromno tudi zdaj, ne na zadnje 33 let preživeti od tam naprej, ni kar tako, ne. Mnogim ni bilo to dano, ne, in na to sem zares vesel, no. Tako da hvala še enkrat.
33 let?
Ja.
To je bil
točno,
33 let.
Točno vem, ja. In še to se, ta številka se tudi, bomo rekli, poklopila ali pa ne, enostavno izjemna zgodba. No.
Tako, ja, veliko razlogov za hvaležnost, ja. Res pa to, kar ste prej povedali, da kaj je smisel duhovniškega poslanstva, ne, ne to, da o prvi vrsti moraliziranje bi rekli, ne, to ja, to ne, ampak to, da je pravzaprav Bog tisti, ki daje vsakemu življenje in priložnost. Ne.
Ja.
Tako kot vam. Miro, tako se mi zdi prav letos, ko obhajate svojo zlato mašo, ste imeli poletje, ne, se pravi 50 let duhovništva, zato se mi zdi tudi tako lepo, da danes sedimo tukaj, da lahko bi rekli, da je Nik, njegova zgodba, lahko tudi en primer krona, pa rečemo, ne, sad vašega tega 50-letnega delovanja kot bolniškega duhovnika in v teh 50-ih letih, ne, ste podelili veliko krat bolniško maziljenje, veliko krat krstili, poročali, pokopavali, kaj ne, vse to. Nekateri seveda smo, vidimo po zakramentu bolniškega maziljenja, živijo še dolgo. Nekateri se poslovijo. Najbrž, itak bomo enkrat vsi umrli, je tako, ali živiš še tukaj 50 let, pa to nas čaka kakorkoli na koncu, ampak kakšne so vaše izkušnje teh slovesov? Nekateri so pa vendar kljub temu odšli, a ne? Ni bolniško maziljenje vedno zato, da bo nekdo preživel še 50 let, a ne? Bog ima svoje načrte, pa vendar le vaše izkušnje teh slovesov ob bolniškem maziljenju?
Najprej si rekla 50 let
ja.
Mašništva. Najprej sem sam hvaležen, da lahko še kaj naredim, da lahko še hodim. Včasih je zlatomašnik prišel že z palco, z pomočjo koga, da, ali pa vozička. Tudi nekateri so še tako. Jaz sem pa hvaležen najprej za to, da sem. In tako so mnogi hvaležni, tudi ko sem jih srečaval, pa tudi druge, vse nisem jaz vse srečal, vse so tudi druge duhovniki, po bolnišnicah, po domovih, pa doma, tudi po župnijah. Sam sem pa veliko, res mi je bilo dano, to je za me velika milost, da sem smel biti pri tolkih. In morda bom omenil dogodek na Onkološkem inštitutu, eno sobotno popovdne, pridem v sobo, klicali so me, bolniku bijo sam v sobi, a pa ne samo, krog je bilo pa polno domačih sorodnikov, so stali in so vsi jokali. Jaz pa kot sem, niko je tudi že omenil, ne, kaj pa je zdaj tako hudega, da vsi jokate, A ne, je pravi, zdravnica je rekla, da bo zdaj naš ata umrl. Sem rekel, a zdravnica? A to, je to njeni roki? On to predvedeva, lahko upravičeno to reče. Sem rekel, zdaj pa malo pozabimo na njeno besedo, pa bomo lepo tukaj le molili za ata in mu podelim tudi bolniško maziljenje, kajti bolniško maziljenje lahko podelim tudi v stanju, ko nekdo je nezavesten. Tudi primer. In lepo smo molili in čudovite besede ob tem, ob predno duhovnik ne podeli, ampak obhaja zakrament bolniškega maziljenja ob bolniku. In je tista čudovita molitev zahvale, in če dovolite prav jo povem, hvalen Bog, vsemogočni Oče, ki si poslal Sina na svet zaradi nas in našega zveličanja. In rečejo potem, hvalen bodi Bog. Potem drugič, hvalen Bog, edino rojeni Sin, ki si se ponižal in postal človek in ozdravljal naše bolezni. Hvalen Bog, Sveti Duh, to lažnik, ki na svojo močjo utrjuješ, da premagujemo naše telesne slabosti. Hvalen bodi Bog. V tej zahvalni molitvi je povedano vse, kdo je tisti, ki ozdravlja. In se potem čuti na tolikih, kako so obogateni, obdarjeni s tem zakramentom, drugače sprejemali svoje zdravljenje. Pa ne se bo to telesno, duševno, duhovno, ker ta zakrament se lahko tudi prejme nekdo, ki ima velike notranje duhovne rane. Potem tudi žena, ki gre roditi, posebej, če je napovedan kakšen bolj zahteven porod, lahko prejme zakrament bolniškega maziljenja. Tako da sem bi rad povedal tudi z tega mesta, da ta zakrament ni za smrt, da je pomoč. Jaz preprosto rečem bolniku, ko se duhovnik dotakne z bolniškim oljem, ga mazili na čelu pa na rokah, da se nas dotakne Gospod Jezus, največji zdravnik, in da je skupaj z nami gre potem. Gre z nami na operacijo, gre z nami na okrevanje, gre z nami na zdravilišče, gre z nami na delo, ki ga opravlja nik v svojem poslanstvu. Kratka, to potem pripovedujo tudi mnogi, ki so prijeli ta zakrament, glej, čisto drugače je bilo potem podobno, kot je sam že pričeval naš nik.
Miro, kar 7 let, ne, 70 oddaj se je zvrstilo v teh letih pripravljanja sobotnih kateheze za bolnike in starejše. Veliko se je nabralo vsega, ljudje so z veseljem vas poslušali. Seveda moram povedati, da kateheze se bodo nadaljevali, ampak vendar je prav, da se v tem trenutku vam tudi zahvalim za vse to. Nekaj časa ste jih pripravili z Damjanom Medve, zadnja leta sva bila v paru midva. Zdaj se poslavljate od tega poslanstva, pa me zanima tako, ali je ta odločitev povezana s to Zlato Mašo, s 50-letnico, z neko prelomnico in kako gledate na to, da je pravzaprav potrebno imeti to modrost, da nekatere stvari v življenju kdaj tudi zaključimo, da ne vlečemo do konca, ko več ne moremo, odkot ta modrost, zakaj je to pomembno za človeka, ker vsak od nas verjetno mora kdaj v življenju začeti kaj izpuščati.
Ja, najprej se res iskreno zahvalim za to odločitev, da sem, kot kurat prihajam na radio, pa imam kateheze s takim veseljem, ste slišite, poslušate. Mnogi so mi rekli, a zdaj pa neč več, kaj je tako prijeten tvoj glas, pa vse ni moj glas, ne. Jaz poskušam biti to, kar sem. In sem hvaležen, da za to korajžo, vse tudi vi ste prepričani, tudi ti, Niko, je treba veliko v življenju izpuščati, Metkak Levišar je tako pogosto zapisal v svojih knjigih, pa pove, da je treba izpuščati. Vi tudi, ki spremljate naš pogovor, toliko morate stvari izpuščati. Pridejo leta, pride bolezen, možete to izpustiti, vaši otroci odidejo, se poročijo, ostanete sami. Je treba izpustiti tudi to, da morate iti v dom in ne čakati zadnje trenutko, ko vas pripeljajo v dom za starejše in potem samo gledate strop. Če možno, če so potrebe takšne, pojte prej, da boste lahko še prihajali na srečanje, ki jih imajo v domu, na razvedrilo, da boste začutili, da ste tam doma in boste lažje potem svoje postele, če bo enkrat potrebno, da ležite, prenašali. In tako sem tudi sam. Sem rekel, z veseljem bom še, če boste želeli, še kdaj ali pa kakšne druge vdaje prišel sem na Radio Ognjišče. Tudi vesel sem, da smem biti povezan z mnogimi vami preko molitve rožnega venca v jutru o 5. uri in vem, da mnogi ste takrat tam, ste molivci za našo Slovenijo, za naš svet. In tako sem z tega na tem mestu tudi hvaležen bodi si Damjani Medved, s katero sva začela, potem tebi, sestra Meta. Vesel sem tudi, da ste mi pustili svobodo. Jaz sem preprosto nekak sam izbiral naslove skozi vseh teh 70 katehez. 70. 7 let katehize, 7 let kredarce, sem tudi izpustil letošnjem letu. Od zdaj naprej bo drugi oskrboval svete maše na kredarce. In 70. Ne? Vse na 7. 7 pa veste, da je polno število svetopisemsko. In sem, ko sem umeno izbiral preprosto navadno sam naslove, teme katehez. Jaz nisem tako brihtan, da bi takole govoril, kot se danes pogovarjamo. Sem tudi vse napisal. Bom rekel takole malo zvito ali pa ne vem kaj visoko, da sem tudi sestre Meti že kar dal vprašanja napisana, tako da ni imela veliko dela z menoj oziroma s katehezami. Dej, kako je to sprejemala, jaz ne vem, ampak sva se lepo razumela, zato iskrena hvala.
Prosim. Zdaj, ko gledate na vsa ta leta duhovništva za vami, ali so bili kakšni časi, ko je bilo pa tudi v vašem življenju težko, pa ste čutili, da je Bog z vami?
Kako naj pa ne dam pritrdilnega odgovora, ker sem pri tolikih drugih videl, kako je Bog z njimi, tudi z njim, in tudi sam prepoznal v svojem življenju, da je Bog še kako zraven. Vse veste, vedno ponavljam, pa ne zato, da bi se vas zbojal sočutje, ampak moram reči, da sem Bogu hvaležen tudi sam, da sem šel skozi preizkušnje. Tokrat sem že povedal, ne? V času bogoslovja, potem kot novomašnik, ker tukaj ne ostane na župniji, se ne bo več kot eno leto živel. Šel potem na drugo župnijo, na tretjo župnijo, šel v bolnišnico, ker se je ustanovila bolniška župnija 1985. 27 let, rad se pošalim, ko rečem, 27 let sem bil v bolnišnici, pa sem še zmeraj živ. Torej, bolnišnica in zdravstveni delavci so čudoviti ljudje, in prav, da tudi vsi, ki sledite našemu pogovoru, ste hvaležni zdravstvu, da molite tudi vse te situacije, ki ni lahka, tudi toliko teh bolezni je, tudi sedaj se tudi v vaših družinah srečujete ali pri sebi ali pri drugih bolezni, da smo hvaležni tam. In tudi kasneje, ne? Jaz se pohvalim, da sem imel tudi sam raka. Zakaj? Pridem na oddelek, tri mlada dekleta, ne, navadno ne vprašam. Pa takrat pa sem nebrž. Kaj pa, kakšno bolezen pa imate? Ulcerozni kolitis. A si bo kdaj to pozdravilo, so vprašali. So rekel, no, poglejte me. Jaz sem imel pred tolkem leti to bolezen, pa poglejte me, pa sem zdaj lekle. In takrat je kar v njih ne, nastalo, zraslo eno upanje. A smo zato tukaj tudi, da povemo, da smo hvaležni, da tudi vse preizkušnje nas utrjujo za še več, za nove začetke, da smo bolj korajžni. Poglejte, moža.
Tako, jaz se vama iskreno zahvaljujem za ta srčen pogovor, v katerem se prav čuti ta ja, moč vere, konkretno v naših življenjih, moč upanja, ljubezni. Govorili smo o najbolj bistvenih stvarih. Gospod Miro Šlibar, hvala lepa.
Pohvala je tudi vam, da sem smel biti in da sem smel skozi 7 let prihajati. Pa bom še prišel, ker ognišče, tam je toplo. In človek išče toploto. In te toplote vam vsi, dragi poslušalke, poslušalci in gledalci, želim tudi vam vsem.
Gospod Nik Šavli, hvala lepa za vaše tako preprosto, ampak globoko osebno pričevanje in srečno pot nazaj na Primorsko.
Ja, hvala vam, pa tudi zahvala za povabilo v tako oddajo. Namreč, da me je duhovnik gospod Šlibar želel imeti v njegovi zadnji oddaji in ta povezanost. To so izjemno lepe stvari, tako da hvala za povabilo.
Od vas, dragi starejši bolniki, invalidi, naši prijatelji, pa se poslavljam, sestra Meta Potočnik. Naj vam še povem, da smo posneli z njima daljši pogovor in sicer kar v video obliki v našem radijskem studiju. Gledate in poslušate ga lahko na YouTube kanalu Radija Ognišče. Znova pa se bomo slišali 17. januarja naslednje leto, do takrat pa mir in dobro. Lahko noč.
Radijska kateheza.